Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani
wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halud Mouni.
Chenni Berry.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Aiwa an lamebao ekol tara nyina saina ankanga sigi kamunde kono ode bisi kafo ba aiwa jamukan beke femin kanale studio tamani aleni programme d'engagement civique pek jeka barai anga mawelele uliye masabaye adama fomba aleye aiwa ekol karamogo munu yu bulono bla benkanka octobre kalo le temps ani duru samba fla ani temps ani duru uluka aiwa kumala sela e jugamadi sisoko alebe ya minye ekol den somogo no e fédération des parents d'élèves lu torola Boubacar Bokoum ale jate Nekelaye Nere Muhammadu Touré Aubela Jele Danse.
Le Grand Dialogue.
Aywa Adama Fomba Ecole Tara Ale Tara Nina Hokumu Jumai Nekonana.
Tout d'abord, Abato Ambi Alameni Kelaufu, Ecole Maître Fenfen Kulubana ni Mouratila, aussi Kassidio Tamanifu. Parce que vraiment, Antise Kassidio Tamanifu Kassé Adana, parce que Sidio Tamani Bato. Mimbi en fait qu'à faux diamana douni, ou ratimuna, amisega, ou gajon sur un coup, ou ratula. Ou badirana qu'à faux, si j'ai tamani vraiment kalanko, fanabu, haminankola. Et nina centre, effectivement, depuis 1er octobre. Mais depuis 1er octobre, Abba a déjà terminé qu'à faux, Mali Fando, la Kalanteka Sikake. Par exemple, tout de suite, depuis presque deux semaines, Tomoktuma de Kalangé. Tomoktuma Kalangé, pourquoi? Parce que Saramake. Kunafunu ba jira na ka foko afura ko warte budget tomoktu budget
sera du mai kalo temene sera wa
kalo temene sera septembre sera parce que depuis le 5 octobre ma sera ou angoli angongo bo anga laje probleme yoro du mai donc ko warte te tomoktu budget la fobi pratiquement dom nou ka sera flana octobre sera sur lu ma septembre sera sur. Donc et d'ailleurs fonctionnaire dobe non lu ka peut-être d'ici la fin de la semaine lu octobre sera sur ka sur metro be non bi non lu ma septembre sera sur. Donc et aussi yanga la ñu fin chamon rebe non bo ñina ngoni sambeta mais a kadanye ñina sanke parce que ou de kadanye akake sanye samini an syndicat nga la ñu bu se ka sawati ka sur amata grève là ou de yanga la ñu
kakaduye nyina san ekolta katke basiki konnana jugamadi sisoko est-ce que nyembe basiki kola ni ko intabulo la
bon nga foli bawiye folo parce que fambe ya patu na be bana min ni awi rek nte a obe joro bala ay men ke fana ni ko de sumo amba don awiye amba barka dak fu ay ci awi rek bara la fambe ay men fo ne tape ka sigi atay nona mais ñi ñere fana xaminen do yoron na doni parce que on ko ta kalama ka fa ko to mo to ko ko luma sara sara mais ne wuri fo fumba ka bit ma ja fengo fen gouvernement côté aya fanyi on ñe ko din so mo di am bisika ministre wi le ka fanya na am sika ta président baraka fanya na mais naw ma fen fanya na famu am ban ko fete era fana ka gelen sa de andu nya fanya na fomba am ba fo metru benya na ou ka joro ambu ka joro bunya on tonon tede hel gouvernement mo bina bunya on sababu la on de bu jago ko bunya wa dunya bunya fana re mais ni problème be na poser linde dou andu me reunion ket ma be no problème ma poser yor la ni na no poser en koni bo vraiment nere konte ka famia mais la ni ni ba nona en kan ga adresser mo mina ba adresser atila pour ton du ko saraka duma ali ko kram ko ya te c'est normal ni be barako ni ka saraka ni soro donc bon ni kon mulo na soro ko beti u jodi dou mais ne ma fili koni na la sonama okoto na yaro
d'accord aywa Boubacar Bokoum e ka jetemine djuma inde école takoy na malla
bon mais fara fani balma ke kanka foli lasse an lame banan fle ba bela jale ani ka studio tamane fana foli djamuka la nyenene na mais jetemine o ba yira ka fo ambe ka ta tablo mina hakli sigi batte an nga jetewla afanfe ka sababu ke muye abora ka mon fo 600 ni fien o ye fien munu manga ye bara damne là sans damner là parce que ambolo jamana be gérer choko djumena amba fo mo ma planification stratégique fin ni barbara jamana tabloka e manka son fendo ki ta iboloma akakan ikulu nyesgi e septembre te sara budget ke wakati o donc akanga don kamini salon ka fo nin kala mo hakke de bambulu war ka sabe mun kanga boni hakke de don mun kanga sara o ni hakke donc ferobetige pour que ulu sara obke wakati konana amanga je ni gele awre na ma fo mun ka de force majeure te mais quand faut que fonctionnement normal yara la konni wati bese ka soro o masara ce n'est pas normal ça veut dire que anticipation té programmation té planification té jamana dun tsika mara dun mais c'est quand toujours ka fo a jatin até enseignement dronkan parce que hal ni a jaté mené on me sera mon nabi anga jamana la ka fo ko école be jaté mené doninge yoro dronyé oui donia bé yara dombé ko dombe ko koro dombe donc o jaten non ko nana ni jamana yara ta tabulo don anta don ambe fe ka munke parce que enseignement yemu education de jamana yere kloma griman bay ni ya mebe ke fefenye ibe ke ministre wo ibe ke economiste wo ibe ke fefenye gnya la tigala akakan adamne la kalan de be mais kalan fana be semé valeur de kan namba fo mo valeur sociétale imana kalan choko choko imana économique la imana fefenye kalan mais ni eke razo yi donc au kala amana fanye donc au best c'est mes valeurs de camp donc jamana mon be ni ngele ya bay ngono surtout anga jamana mbe gele ya mon kono bi ka fo perte de valeur be anga société débridée lo merci ou bébé à terre l'armée est à terre l'école est à terre tout est à terre donc ça veut dire que à un moment donné anga nyamgo kanga famu ka fo jamana yi akanga ke jamana yi de mon be lawuli donc ni ba lawuli iba lawuli ni hakil dlane de ka fon basigi ka kumane mgo we ka mgo bunya ka hakilina ta hakilina mbato ni paramètre nu be se ka gérer ka soro gele ama bama dola on ne bolo ni be gele awe kumane ko mbali ya bala information tabulo bala donc lu ye gele awe munu état kan ka se ko lu corriger me réagi yoro do fana la parce que ale ko ko lu ye parent d'élève ye ko ni kanga nyafu nyana mais je pense que au teo c'est des syndicats. Ils doivent être écoutés par l'État. C'est des interlocuteurs valables. On n'a pas besoin d'autres intermédiaires. Je comprends leur rôle. En tant que parents d'élèves, jamana be degu mon gona il faut que beka ika joroni do ta akonana
d'accord voilà et djuga mari fe ka kuma ko
sa dik ne ba me fo beaucoup mien beaucoup moi fraka mali on nasran doni sa amma so yoro la folo e be ka fem fem foni am be be ni be don
awo be
don am ba don wa ye me fo ye tnye de fo me am be yoro mina na kene min kan bi ne ba fe vraiment ayo kene fo ayo so wi ko tin fo longa tani ko ko yi folo ne be me bi on de yanda do ala kabra de par lawo on ne fait jamais ni ayali mangay mena fo mabe yon akaranya na ka décembre la namba abulbulla pekaranya na ka foko boko on ko kato e syndicat ni etache non ce n'est pas ça nous sommes la société civile nous sommes concernés donc nous sommes obligés na nya me ka faire ni fo mba faire no peut que aller bis gêné ka ta fo ministère là mais n'était gêné ou n'était fo ministère là m'ta ministère ya
ah pourquoi on doit se gêner.
Non, n'était gêné parce que n'était fo n'est pas barade n'est pas rôle de nous en tant que parent d'élève quand on a fo qui beaucoup manyam matou de là amen en tant que nous famille au ronin de là
d'accord mais en bese qui kana au yoro banco fait aywa adama fomba ya ira ka foko école mata yoro do la ina fo tombouctou lu tay sara ke baliaye yoro wore juma ndi be noni école ma sekata yoro
tombouctou ni tombouctou ira kata flo c'est vraiment c'est mo kanga hamela parce que 1er octobre la gawo kundo gawo beduna gawo kumado parce que gawo kauka syndicat munumbe no anga representant munumbe no accordo muni gouverneur che amena amasabati donc ku préavis la yane école kata
ni la ngolo ngula ngola
effectivement mais o masega ngon fam beduna 1er octobre gawo mado billet tombouctui chine doñ mai on ne sait pas jusqu'où ça peut nous amener donc raison pour laquelle je dis que vraiment anga la ni fin doy mais est-ce que le gouvernement est logique qu'on en a parce que ni attaque la djebi ka fo metrouye tomoktu be toute la région ka fo ko war de te tomoktu budget là ko parce que ou tout sera tika chika kebi vraiment ce n'est pas possible moi je dis que jamana chiting ko war mugu de talem blalendo ko obeta ka keni non sa prévision de do war be nyini de e jamana be bi se ka war nyini na soro mun be jamana kuna nu hamina ko ye jamana ka nyeta bay et surtout kalanko la parce que ça fait presque maintenant sonni 20 jours école de onti kata école la et ministre de l'éducation a ka fin mais le temps réel d'apprentissage comment on peut aller comment ko obise ka ke chodi oui clé et réforme mun be ale fe ka ke par exemple nyina ko ko épreuve orale be do baté nanya me prouve oral du bagla
ni nanda be so mad soni e salon e colta blala gele ado kansi ka fo kun kera ben kansor la hakilla mununa ambe domina iko bi ulu wali yali be sera juma indika
effectivement semaine jante men na conférence de presse ke conférence de presse ni kumbi o allié fla point flacan ça veut que yani benga se ben le 18 mai ani situation courant mbé parce que dokan afra fonctionnaire ou beka sraka et anya e ka fo au point là d'offre la tota ka bara bekera tota la c'est bon signé na fin bekera mais pour les enseignants fin comme ko là donc une conférence de presse ko au fla maintenant point de manama ko meno e bengan 70 manina uluk ma walia alors que par exemple point 4 là na ko ko ka la régularisation de la situation administrative et financière des sortants des grandes écoles maintenant voulez flado en soupou ani grande école to fla fin fla ko au be au point clé maintenant parce qu'on bena ka nga fo kalo sa ba konana après et la signature du procès verbal de conciliation au Lucas Sabati. Mais 4 mois après, maintenant, 5 mois, et bien sûr, difficulté d'Oba Konana. Conférence de presse, il y a un foc à fond.
Aux difficultés, oui, du monde.
Aux difficultés, oui, et mis, parce que on a premier, parce qu'on s'est venu. On a écrit, parce que on a alerté qu'à Foco, on a bien fait mon nom, Lucas Sabati. Et que le gouvernement a disposition ta et bien sûr pour que au loup c'est le plus rapidement possible on a ñini fana ka premier ministre on a manoy mais le 4 octobre en bora débat là et raison pour laquelle vraiment ambisi du tamane fo en bora débat là mais premier ministre ngouli certainement ngam ka kuma mon fo lu duna klo là et aya donc a fo pratiquement ce que les syndicats veulent faire et ce que les syndicats attendent d'eux donc a ñoy le 4 octobre au point 4 na vous voulez folo ñene bora ayo papier dit ama rion kero là maintenant vous voulez flanambe pour les autres grandes écoles au manière beau flo anguma il faut que service technique au baraque djuna pour que vous savez que parce que au bena kalo ça va la faire mais na kalo woro manière beau et alors que papier se vend drone do et prévision bekangata pour que Lucas ka ke chukumina oui flo maintenant flana et sarako parce que ni au clipa là salo gouvernement yentem bena et bena se vend ok ka do fara sarako et fonctionnaire beka sarako il se trouve que dans le statut général là, dans mon statut boubou, maître dans mon statut boubou depuis 2018. Mais au statut nous connaissons, passage d'obé, il y a un article qui dit que si on fait mi-mana farato, on a mon statut général là, et drôme faralo, on a drôme qui l'a fait 10 mètres ou moins. Donc, on a eu un faux statut général, mais il faut que je me mette tout à l'heure. Donc, on a ministre, un premier ministre qui a fait un faux, vraiment ça, c'est une violation. Oui, c'est la chose pas dit. Parce que le gouvernement, ça ne sert à rien qu'on ait quelqu'un pour qu'il y ait un bateau. Et le gouvernement, il est même bien sérieux au fin, nous lui aurions des sérieux à sérieux à bateau. Je ne sais pas, il faut que je me sérieux à bateau, je m'en ai tourné. Mais nous, on a fait une grève là tout de suite. Mais moi, nous avons rencontré, nous avons fait un fouillé, nous avons fait un sabati, nous avons fait tout le peuple malien. Maintenant, le Premier ministre est Laïdou Dama. Laïdou Dama a dit effectivement, le charia a tout en gasson. Parce que 20% des premières tranchées flanant en 2021. Donc, tranché flanant. Et à quoi que ce soit, le gouvernement bi fera OK pour que Sharia bise la bato chukumina. Et à cela, à quoi d'ici la fin de l'année 2019. Donc, d'ici la fin de l'année 2019, kalo flade ba nouche. Déjà, si tu fais, on fait au manja. Maintenant, mais pour que vous avez ke et en haut de vous d'ici la fin de l'année 2019, barabo de bé, baragne blau de bé, mounkanga ke. Parce que c'est une loi. Maintenant, il faut qu'on ait bien, parce que à rencontre où c'est fait, en ce grand, on a une commission pour l'élaboration de la grille. On a une commission qu'on en a, parce qu'en fait, on a expert ou bien on a bien ces grilles qu'on a là. On a bien l'économie qu'on a tchoukado. Aujourd'hui, Dieu merci, dans le secteur de l'éducation, il y a une bonne 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 b a bɛɛ bɛ sɔrɔ parce que par exemple fɔlɔ économie tun tɛ kalan lycée la mais maintenant économie bɛ kalan lycée la donc on a des camarades minnu bɛ olu dɔn kosɛbɛ peut-être ka dɔn ka tɛmɛ minnu yɛrɛ bɛ a baara la au nord de l'état donc an ka o commission sigi bɛɛ ka kɛ yen nɔ an ka bɛn fɛn dɔ kan maintenant parce que loi de don n'an ma o kɛ joona parce que a kan ka bɔ ni o banna a kan ka na gouvernement fɛ yen gouvernement kan ka sigi k'a lajɛ ka tila k'a bila ka taa assemblée la
d'accord ayiwa Boubacar Boukoum nin ko bɛ ka taa cogoya min na nin ye est ce que a kan ka mɔgɔw la hakili sigi
je pense que non parce que doyen y'a fɔ cogo min na an tɛ maa lasira d'abord maliyɛnw tɛ jitɔw ye kodɔnbaliw tɛ le pays la est une nation très mature donc mɔgɔ si tɛ siran an b'a faamu mun do mais anw ka baara ye mun ye o ye ka ko fɔ a fɔcogo la fɛn mun bɛ yen jateminɛw kɔnɔna na maintenant n'u sera k'a kɛ a kɛcogo ɲuman na parce que prévision de do a bɛ se ka kɛ a tɛ kɛ anw ka crainte ye fɛn minnu ye an b'u fɔ techniquement u bɛ taabolo minnu na minnu b'a yira an na k'a fɔ u bɛ taa kogo la an b'o lajɛ an b'o jateminɛw f'u ɲɛna maintenant n'u sera ka kɔn k'a kunbɛn a tɛ kɛ tiɲɛni ye mais n'u y'u ɲɛ tugu a kan fana mɛ ni tiɲɛni mun y'o sɔrɔ u tɛ fɔ ko an ma ladili kɛ analyse objectif y'o dɔrɔn de an tɛ jinamoriya kɛ o an bɛ jateminɛw de kɛ u ka taabolow la an bɛ faamuya sɔrɔ o la fɛn minnu kan ka kɛ an bɛ faamuya sɔrɔ o la ani a kan ka kɛ fɛn mun ye an b'o ɲɛfɔ donc jateminɛw de don donc ni an y'a jateminɛ k'a fɔ u ka taabolo man ɲi an b'o f'u ɲɛna taabolo in bɛ se ka u lase fɛn minnu ni fɛn minnu ma o bɛ f'u ɲɛna donc mɔgɔ lasiran tɛ u ko o yɔrɔ faamu donc an tɛ maa si lasiran mɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn ni il y a syndicalisme femme. En fait, il y a des lacunes à tous les niveaux. On a fait un peu bibi na ambe yoro mena, on a fait un peu niveau à chi niveau te niveau nyumana mu même ko satisfait en tant que malien. Donc c'est des problèmes parce que syndicalisme là et expertise mu fort, l'expertise n'est pas au top. Ça c'est au niveau de l'État, au niveau de syndicats, au niveau à tous les niveaux problème mu bay. Mais akaka nambe dialogue kono nambe kuma ni nyoko yin nambe nyoko famia fɛn mun bɛ se ka kɛ o bɛ fɔ mɛ komi n mana kɛ n bɛ layidu ta n t'a bɔ a sira fɛ n t'i wele k'i a ɲɛfɔ i ɲɛna an tɛ kuma ni ɲɔgɔn ye ni retour de dialogue nana o bɛ na ni fiɲɛ ye mɛ n'u y'u inscrit dialogue kɔnɔ fɛn tɛ nɔ mun tɛ se ka fɔ o u bɛ ka fɛn fɛn ɲini légitimement syndicat b'a ɲini o hali n'u ko ko k'a multiplier par 10 c'est leur droit mais état fana bɛ se ka mun kɛ objectivement o fana bɛ ɲɛfɔ o gɛlɛya minnu fana b'a kɔnɔ o fana bɛ ɲɛfɔ donc syndicat dabɔ kun y'o de ye u ka sigi ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ɲɛna état bɛ se ka mun ta a n'a tɛ se ka mun ta u k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna tiɲɛ kɔnɔ ladiriya kɔnɔ maintenant bɛnkan bɛ kɛ o de kan maintenant n'a ma ɲɛ k'i ye bɛnkan i y'i tɛgɛ nɔ bila bɛnkan na a ka kan o bɛnkan in i k'a lawaleya maintenant n'i m'o lawaleya o ye fiɲɛba ye o fana y'u jo ye. Voilà.
D'accord. Jugamadi Sisoko, yoro dow la grève ou beka demsion balikata ekol solanga, yoro tchaman fanana, lakana sabati balia, ou kelendo sabobuye, ka ekol tchaman datugu, yoro dow yerela, la kolosodo ou jenina, yoro dow la bamanchido, beka nyefo kofo, aywa arabu kala, ou de kado ou waleula, e familiali jumain soron.
Bon, yo de vo, demsonu yen, ganga na yon nasran, nganga na yon nasran bafo tudi, do be, ou ni eni nete fang, ante nibo krenon. Ni ya fodra ba siran ka sarama la siranya fenti wo hakli mako di dun barabara na karanya hakli ko na biso abinya barabara na tara hakli da bekni ni du sutara ka barabara fenya abekni ne ko di aw ma dron aya ke ala re de jati kama anga kuma dum mo fo wala sam ko bisi ka do kuma dum mo ko bisi ka fami ate mo jawli ni ko kange bali ma sam ko mi te fen ni kama ko ko u re be ka nyafo ti mo ba fo ko bala wera de bi.
Est-ce que balauti ni demse on te casse
vraiment ne pour balauti parce que pourquoi ben une famille balia dronde ou a dumbe kana sa parce que ne vlenye ne te politique là ne te parti là ni mo mo ko ne be parti là ki ka mana ka telephone chi ne te parti là ne te foi là ni ka haminan ko be ye ko ko dronde ni ka haminan ko be de enseignant nous syndicat nous gasse ko sabo so wa ne yin se ko ke ala wa so te foi de mais ne ba ni nous fere kuma do be an ka tu mana bet abi ni na ba yerema. Oui, comment vous faites ça? Vous rappelez le ministre. Vous avez dit que 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 vous ni boulay du tawibi ni te parti lan te foi la e ko lu mum dat gu len flen ni ambe ko mi nabi be ba don mali be ko hakem nabi be ba don ngo bi kala filisa eh na fora ko bon ko ni mara tume se bare daga mali re to te mali tay bli eh ate hamina o klinte ande anga jitim ne kala doni ambo la soro chugudi musika chekisiya tika la samba dina yele ka befo ka bente
me o ekol so munun datu lendo bi ni do be ka jene o be ka munke au ekol len so mo wala
me abika am toro ke mam sego e munye den du dante fatnye wa
est ce ko jamana nyema o be ko u joro fa o kula
me an joro be fatugo di an joro be fatugo am ka asin do ala ka kuma ka mana ka sira ira mo wala ko an gata ni sira banga tani sira be na yele ka ina to sira fa bi nyina wutugo di
d'accord jamana nyema u joro est ce ko be ka fa kula
me o jamana nyema an de be se ku pousser o ka ka fe an de be se ku pousser ka do sira fe ne ba nyini au fede anga balo kuma u lajo balo kuma te funya ni denem perena passa be do akono anga janga nyon va anga kuma do mon fonyo wan saka nyon blasra anga anga meke dans le centre du Mali anga ke non te na bora centre la bisite le bila de au do ni me semble que abe logique mina au chaman be yamana ne ba fo ma au chaman be putigu ni fon de la mala putigu fon ba wala pata be putigu odi aba kasira juta dukana kwa nufen sa ngore wa tanga tu sira fana fe anti ka tawfe anti tawfe an kode an ga jetemine
an ba ngore ubeka 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 ekol karamo ko jetemine kel bir ke ba ubeka hakilla ta fo ubeka tien fana fo est ce que o ke o foli be se ka ke bala u ke
lewa non nyede dun me kuma do be a foto ko be tinyelike ni apto la be kana fo be mali model do be woro be mali ati ne be commission de conciliation na non yu kuna jare ne bulu fembe mbaka lama mbado eta de lieu ne baka lama ne baro baro ma fente a be nyon famia balia dron la ganyon famia dron don don dron
donc e bolo bi tien kanga dugo mali de
mo finyana mo finyana e tien dume kuma la ile matuma be mo finyana de ka kuma la ile mo
tien kuma mi ka kuma la ile ma nyen nyin gal de ke pour ke ka kuma famia
ko yala ko non ne mo fo
nika nyen nyin gal de tengui kun wala sa lame baw ni fle baw luka seki haklata famia kanya otmana ebe fe ka munde fo ni koko uka kuma do beno kuku toyino wokana fo
ay ne ma fo kana fo de mo kuma do ben anga fo ni sono ya idoni ni ye fo ma la mesisa njugu tere ndende do me abeka ina fo ina fo ma la fendo be ko lu masabati e che chama sabati rade anski fo de mani chama sante december ni sante chama sabati rade angana tuwa daji tunajiro
d'accord
chama sabati ra anko am point tani tamlet mbi ujera kelinko kono to tumbe o kono to banana woro timela ka ban katla ka fladen fora timela ka ban hadu be mema ko la le machine de école supérieure la pratiquement c'est réglé pour amou la djouya tuné
d'accord adama fomba yira la fana ka foko école karamo do be wulu fana banendo kata kalanke yorola mundi
non seulement ce que c'est seulement d'abord abato feno be il faut que angulu fon fon ça veut dire que chacun dans son rôle. C'est-à-dire qu'on a un rôle humain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien. Il 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 n'y a pas de bien. Laidu be dafa domina ni aye laini aye laidu minta bengantenga no bekera domina de laidu dafara. Donc il faut que les gens comprennent cela. Aujourd'hui laidu be ma dafa et ça c'est une réalité. Et le gouvernement kanga ka laidu dafa et parce que ils ont tous les moyens pour que kake. Gouvernement et sharia se sont notamment bien sûr la loi 007 portant statut du personnel ancien. Gouvernement et sharia se sont. Est-ce que ni ambe jamana erla est-ce qu'on est kanga démarcher que kata ministre du dialogue social non fait kata ministre de l'éducation kata premier ministre non fait ka fo ka société civile wole ka rencontre que ka fo anga jamana bika sharia se sont ni sharia se sont et ang wole uka sharia la boto. Est-ce que o ere kuna wole on non gouvernement manga amanga seyo. Maintenant, c'est raillé. Voilà, non, c'est raillé. Nous, au Kuma Fora, au Kuma Manga, quelque chose. Parce que non, ma fofana, si ni n'y a ni syndicat au très grave là, ou bien ni à Kerav, ni manifestation de Kerav pour ça, que Abu Mumbo, est-ce qu'on me sait qu'à faux, on a eu l'occasion, mais à ma son à faux. Non, on a eu l'occasion, est belle pour qu'on a fait mal au Mimbe. Maintenant, il y a un monde qui a mis le Tikata Fena Clarola. Parce qu'il faut que il faut faire la part des choses. Yorodo Ben aujourd'hui, dans le centre et nord du pays, Moti se kataïon. En haut de faux, même salon, Nina, gouverneur a essayé que Moti, Kamoka Sratke, Kouluti ou Tigata. Non, en haut, gouverneur, vraiment, il faut que Jamana en connaît, en a don, mi. Et gouverneur est se kataïromina. Et qu'on mette au kataï, qu'on kata klang.
On manque.
On peut pas klang et tout. Non, en haut de partout. Ni gouvernement badon a tissé qu'à mettre ka c'est la cana sabati kuka warko sabati parce que fin de manama de bien yoro do bien non il va sur tellement que mokote corchité mettre dronko il va sur ni sera kera pour que kaso ko sara soro il faut que ka bo o duguni nuna pour que ka ta duguba do la ka se ka ta sara ta o frontière kon nana ko bi attaquer salon tout près Mokti région na na école cité pour ne pas trop les exposer o sara kera kalo kele fa o ma se ka ta sara ta maintenant yo do de délégué ko ka ta sara ta o tara Mokti o sigmatola o yo mené sara fait il a fallu que lui c'est un peu malheureusement il est peu cadeau de amener maintenant au lieu d'amener tu gagnes en famu il a fallu que à ka foka les maîtres ou ka papier ne font fin et que ka censeur wele à ka école censeur wele censeur et cadeau et unique censeur ka kuma cadeau kana ou ka fo ouyé censeur et boba bla censeur kama mais nous ya il y a ni ko fait ou ba fa et ou ti censeur fanatou maintenant ni ego ko ti ka sigi na ka demay ka takalangé ou bi ta kalang menge maintenant an barake ñu ngondo be no munu faara munu tununa o tununa tunu chogo munu na beba don mais nasro ministre de kundo ko ministre de kundo alevera akuma ko tiketa nasro gouverneur ka chef de cabinet de kundo mopti regiona jean masro mali beba kalam
no fana ble wora
non s'il vous plaît un enseignant c'est un malien et il est au service de l'état.
D'accord,
comme le gouverneur. Beaucoup. Non, s'il vous plaît, vraiment oui. Deux minutes sur la question.
Mais c'est comme dit Masoni, beaucoup. Est-ce qu'il y aura la école Karamoko ou Jodo, Kabangata, ou il y aura la Kanabali, il est informé?
Non, je pense que au bout, Jo fait. Parce que déjà que l'État irait faire au Tigre pour que Ukamoko irait Beka Sengana dans des zones qu'on a appelées zones sécurisées entre guillemets. Bon, donc c'est normal. Maintenant, ce qui est anormal, c'est que kataka mo toyono ou la kanalente kalan fanatika ke ça c'est une faute très grave de l'état. Maintenant doyen ya foko anga fero nyini mumba to centre yere problème mais ambe ko de fou nyana o solution be o mais nous te mo la main mais forcément c'est les conséquences amena ambe ka fou nyana fe mo be sena on est alarmiste comme il le dit. Nous, quand on a commencé à dire, faites attention, n'a manque colochi, flow ni fin, abse ka guerre civile, abse ka kenye. Amana akuma foyero, wa subhanallah, ya obena ni. Mais, aba fwa kame mou la sera. Mais, nanye fe mounye na tabolo main. Mais, anga barade ka fo, ka wakli la soubi, ka iraula, fe mounou ni fe mounou be. Maintenant, kalan yere tabolo kon nana, parce que ambe ka fin chaman fo bi, nye tobe kataka anto kalan ta srafe. Kasoro an yere ambeka kalamunke est-ce que ambeka don ambeka kalasugo mu yere nyini
justement yoro la do beka yira ka fo école karamoko do fana be no ko ul fana ka kalan ke chugoya anu ka doninta o mam fanga mambun ka se la nyini
ma oui mais o jeune noye o ta etakele ya parce que nan sera la war bonye nan sera na mugo la kalanye kata ma kalan bali ta ka fo ko kana den kalan doye de kalanchien parce que en réalité ni jamana kono ni jatemene be Niba Famukafo, enseignement, c'est très important. Donc, Betsekake, enseignant. Hal ni Donia Dobila, Donia Model Verobeno, nous avons ma psychologie, ni pédagogie, ni Fongro, Chamambe, Mununganga, Dunkala, Mukono, Mumba, to enseignant, Rebeke, enseignant Dafale. Nous faisons chitekake blé. Maintenant, comme Mugota Dron, parce que Amrobe, école de Masela, Beka do école là, Beka Kalante, Beka Touka Meti, Beka diplôme soroté. Mais maintenant, finalement, à Labaye Mouni. Anyabala bi ali sokuma dai nan temeto commissaire la nyabala dem sonu kelendo kuto bebe kana ko me fe ka ke policier mais policier a jado c'est parce qu'il y a pas d'emploi donc nanye problème créé comme go formété
ah donc do be ka ke école karamoko e kada ka uma bara wara soro ko
mais bien sûr do be no nuka kalanser a niveau dola o be yala maka ke école karamoko e do be no nu uka kalanser a niveau dola nu mata yoro jan do be do sorasi ala parce que ma bara soro do be do police ala ma bara soro mais e be fa otiki ka sorasi o jakalami ka ke sorasi chuko jmena amata sorasi ala ko parce que sorasi ka dai amata police ala ko parce que police ka dai atara de parce que anya gwane lu ta yoro ta ala ata do be munke donc afana ba yini abe do yoro ni munana be se ka dahir mani soro donc ni bara bo tabulo la ça veut dire que vision T en kanga la djabi amoko be monela enseignement modèle C'est quoi un enseignant du premier cycle? C'est quoi un enseignant du second cycle? C'est quoi un enseignant du supérieur? On doit mettre du contenu dans ça.
Nous formons pour
école de fana namba former am robe école de modèle muna. Afana ka do am ta yoro mina.
Eh ba djuga madisi soko ay la fana ka fo école de somoro fana ou fana yu joro bla ko ka dakan e dol de somoro ou tc école so yere la. Ni nan ko ina est ce que yela mabina do ko la wa.
Ba chete ye même fo ko magne tnye. Ou de ato an ko footing bam pe de la jilinka. Mais on a beaucoup de gens qui sont là. Qui est là? 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 Qui est
là? Qui est là?
Qui est là? Qui est là? Depuis 2002, 91, Foti est là. Qui est là? 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 Qui est Eh, enseignant, bête, enseignant. Ni ma salou, moi, je vais pas me ou pas y croire qu'elle a ou pas la malaga santa la diban. Bon, afroco, erreur, qu'elle a t'aimé. En quand qu'on roube de réparer si ça.
Et qu'on les somme au silico, belle
à l'école de somme, non, qu'on aime venir tourner et qu'on les somme. Et ou la cassama pour quand de ma barre là.
Ay bi aw de ke kulu mi sigile ndo akola e de beya ulu fana tola voilà
même ba amuru ka funya me no funya no parce que ka mission intel labande ne ma funya no ya famia mais en basically me ka amuru fata ka dancinga be agna mo ko kora mo ko an kangu tonyo nay parce que mo ko diminuer de ressources les sanctions politiques ou bou sanctionner wan ka ko bo ba ka 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 état de là ou ka état là ou ka ka ndum de là enseignant yere ka dam no yere là ou yere men down de ngonyi ala don le bado
we mu ndaw
an ndum makala bat fanta on ndum makala depuis mois de décembre pas mal de gens privé au Canada. Mais ne pour nous, nous sommes jugula, Akera. Mais n'angala de wasan nous allons canasser platouni. On est sera comme ça n'anga la bande ou la sabati, voilà ça ou canaketouni.
Mais est-ce qu'on a toté ni nansain?
Mais atena ne pour nous, n'ala sonama, n'ala yande matena. Mais nous te colonie fil wasa kodon. Nous te colonie fil kodon. Nous yere kanga ferre wasan beke nyongon de wasan gase usera la. Nous am nyongon de matenya na bore. Anga problème que la jumeau mal là. Ministre Massi Yorola, Niamote Massi Yorola, même à la télé de Boboué. Avant un problème, Misoka, géré, à tout problème géré, problème Nimbe Bunyale, ou problème contre le Tanyabla, problème Clolé, mais ça, les Manyabla, la tournée, n'a pas un problème, Yodi, ma
foi, John Noy.
Non, oui, système Yorin, un système de nous, un bon coup au système de corriger. N'était à Wassaka les sondis, Mouma, t'es à Wassa les sondis, Etama. Erreur, mon gras, ce sont des erreurs qui se tombent vraiment à Kerambe, à Bekrambe, Nyané. Et quand il y a des sabbats, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Et quand il y a des gens qui ont été en train de se faire, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Et quand il y a des gens qui ont été en train de se faire, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais maintenant, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train ambe bulbul min ambe bulu ta bid ngem ngono wallahi fiyonte te biadon fo nyetigi o ko famia doni sa awolu menyem ko kala ne onyo ka do bo vraiment il faut maintenant ku kasigni ka bo sraware ni natara sra do be no ma be sraware ni na ko bo petron anga ta banyo ma ede ni ta ede ni ta vraiment ne banyi ne awfe
d'accord adama famba otma est-ce que école kramoro ou be kele la wala sa ou ka hakia ou ka sabati mais est-ce que kele ya ni femu no folendo ko e ko djubuye aw yere ka kulu konnana est-ce que aw be ko frake wa.
Non, c'est-à-dire que il faut que mouka s'il vous, il faut que mouka fin de femme. C'est-à-dire que on est ami wati minasia, on est au 20e siècle. C'est-à-dire qu'il manque coro cor l'enseignement dronté. Il manque coro cor là, c'est-à-dire que ça exige à ceux que wati do beno formation ni font kaké pour que kamwa bla au niveau. Heureusement, du gamadi réfléni. Agné, ministre de l'éducation, ni Agné, la formation
des élèves. Mais c'est ces formations qui sont là, beaucoup mieux que moi. Ça n'est qu'à Kalan, Fincan, Fakas, ou Ibeka, à Kadiyi. Quand tu as même eu Ibeka, à Djate, ou Ibeka, parce que tu as fait un rêve de ça.
Non, ça dit que je vais en venir. Ça dit que quand je parle de la formation, parce que tu as même eu, est-ce que mes trous sont à la hauteur de ce qu'a Donia dit l'école d'Oma. Ok, maintenant. Parce que ni tant que ce qu'on appelle la formation continue, tant que ni état mata ou logique fait qu'à Foucault, ni j'irai à Foucault, on a un million, à Koko Warté, Koka formation.
qu'on y mette au béchon la formation de non, mais comment devenir beau et j'en ai qu'à claquer mon adron non,
mais comment
non, la communauté qu'on a gouverné non, non, non,
non, mais comment dit ma soni, mais comment de ma soni,
voilà, la ligue au co ni mettre au béchon formation à que fou au formation au former, mais tant que nous avons beau de formation et l'état n'a pas
perdu mon oui,
voilà, et ministre de Boya a monté pourquoi l'été déjà a perdu mon président Beboué avait été français, pourquoi tu es déjà perdu? Et on veut que les anciens renoncent à ça. Non! La formation. C'est-à-dire que quand on veut quelque chose, on se donne les moyens pour l'atteindre. On veut un enseignement de qualité, on doit se donner les moyens pour atteindre cet objectif. Oui, clé. Maintenant, vraiment, insécurité, il faut qu'on en parle. Non, s'il vous plaît. Et notre camarade Seyboul, Alibi, on ne sait pas, à Sarah, à Bolulendo, avait mis en tableau. Et Malien Beba Kalam, on a fait des communiqués, on a fait une lettre adressée au président de la République, au premier ministre. Bé, mon chima, comment, en lettre, il y a des phobies, on ne sait même pas là où il se trouve. Bon, maintenant, la crise de l'année dernière, comment on va éviter pour que Nina Samse Kabaski? C'est-à-dire qu'il faut que. C'est une possibilité. C'est-à-dire que seulement, Amimi, il faut prendre les voies. C'est-à-dire que. Le vieux Amba Faidron, ça veut dire que oh, mais syndicat chical là, il était grève ou pas. Il faut que Moroko femme. Il faut que Moroko femme, il faut que cela soit précis pour tout le monde. Ça veut dire que syndicat chité, on y joigne flot. Nous sommes, il va faut que les syndicats qui veulent comment Moroko là, on y mettre où des flots. On a objectif flot, on a quelle classe comme ni classité, syndicat, ni maîtrité. Mais on a droit au fanatisme à tout. Maintenant, on a l'unité en abo, mais c'est à la limite de Ambebo. Ou de Ambla, démarcher de l'Agnina, aller à Bakalama. On a une société civile rencontrée Nina avant le 11 septembre. Voilà, s'il vous plaît. Le 11 septembre, où Befranyonga, Fena Pembala, les regroupements des partis politiques, qu'à Befranyonga, Femimbe, qu'à Fouye, qu'à l'étrit du ministre du Dialogue Social. Parce que Mokobe Feno confondit, nous sommes dans une logique. Dans un gouvernement, de Meshera Oudibé. Les syndicats doivent s'adresser d'abord au ministre en charge du dialogue social. Ce n'est pas le ministre du secteur. C'est le ministre du dialogue social qui parle au nom de tout le gouvernement s'il y a crise. Nous, on a fait une lettre adressée au ministre. Voilà, nous, on a fait une lettre adressée au ministre du dialogue social. Il n'y a pas eu de réaction. Le ministre de l'éducation. Le ministre de l'éducation, papier doit dire à Oma. Premier ministre Fana a sévère tiré Oma. Donc, on fait bi, gouvernement de Kunganga Nike, comme beaucoup m'y a fait, car faut A, tiens là, école maître, en Kunganga Nihakeke. Mais, à Wakati Temena, Ambo Wele Greni Glen Glea Banka. Mais Ayen Wakati di Ama, Ambi OK.
Voilà Sangonia.
Voilà Sangonia.
Tu as dit que tu as fait un peu de Jaya.
Je ne sais pas si tu as communiqué avec Wakati à Matinifoni. Je ne sais pas si tu as dit que tu as dit. Ni sur quoi? Quand les madelika ya bada jamana miungona mara mori son mobi ban formation ko fuka saraka formé. Eh je, ante je temino ko dafana doni. Ndeno passer kanga dima. Mais ni et ma war sur ka formé te formé. Eh ala, information on a mede mobi ka awere ka war bo ka tap privé ni fena ka takalanke. On est boulot ni formation wati ou donna ko ni. Anga je temino ka wasaka mo ko formé ko nyima. Afuna ka je fendo ko. O de kapsa. Nous avons mis le warté. Eh, alors, nous avons toujours avec le ministre de l'Orote, nous avons mis le cabin, mais nous avons mis le cabin. Mais nous avons mis le cabin, nous avons enseignant. Nous avons mis le cabin. Parce que finalement, nous avons mis le cabin. Nous avons mis le cabin, 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 nous avons mis le cabin. Mais nous avons mis le cabin, nous avons mis le cabin. Nous avons mis le cabin, nous avons mis le cabin, nous avons mis le cabin. Nous avons mis le cabin, nous avons mis le cabin. Enseignant de l'OBMB,
Non, mais juste une minute, vraiment, si vous permettez. C'est-à-dire que Anga Kele Fanaemi, il faut que Moko Famuka, il faut que Sénégal. Non, non, s'il vous plaît. C'est-à-dire que Anga Kele Fanaemi, pour que niveau Kanye, ça, parmi les points de revendication, Anga Moka, Moussaka Dimetru, Moussaka Livrou Sanchoumina. Ta écolo ladron. Nico, Nico, Ko Metrima, Ko A, Nichoua, Ni Akani Klanke, Chouamai. C'est Baraka Menenko de Dou. Ali Sénékela ni baraka minen tabulo atiseka Sénétiseka ni. Awo ngoka prime de documentation numa. Ta école la droit juste taille bad la droit ikata bibliothèque qu'on a là. Très bien. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que par exemple au niveau secondaire. on a un système croix doit avec chaque fois quelques années on a APC approche par compétence, c'est-à-dire que nous on a un système croix dans tous les pays du monde bien bien ni na ni système croyé munu kanga baraka go formé o ba soro sebe munu be no document munu be no ces documents là ne peuvent plus répondre au nouveau, c'est pas possible. Maintenant fait encore de kanga na document croyé de kanga e go ko mwa ko barakura ke baraka mené croix table. Non, c'est vouloir quelque chose de son
contraire. Perdiam ko yire o fana ke lente gele ya worewa.
Non mais baby Jofeo ne wo defo ngo revendication kon nana ni dira ka sama ni madiam me fe akachaya c'est légitime mais amana ke choko choko ambe ba don ambe position mina mo me se ka ke ani mo se ka ke ne be mo no fe dro do ya fo choko mina c'est à dire an kanga se ka chien de fo nyo wa yana mais la plupart du temps franchement ne te syndicalisé mais l'État a failli à beaucoup de niveaux. Mm-hmm. Donc c'est tout à fait normal, il faut le dire. Maintenant, syndicat formation, parce que Yoro Dofanabe, on sait aussi comment les syndicats fonctionnent. Hein. Un syndicat aujourd'hui, il a été formé dans quelle école? Donc on revendique des droits, mais il y a aussi des devoirs. Ça aussi, il faut que les syndicalistes soient formés. Non, Amadon, Amet Legafo, analyse. Non, nous, on ne triche pas, hein. On dit ce qu'on pense, c'est technique. Abise ka Mogotoro, ou bien. Bon. Nous, on est même allé loin parce qu'à Niafou, il y en a par exemple, il y a Central Nunta. Djamanaba Nuna, Central Niama, nous, il y a un secrétaire général, par exemple, il y a un CSTM ou bien UNTM. Normalement, il y a un ton de monde qui est là. Mais le syndicat qui est là, il y a un malaya. Il y a un malaya. Donc, structuration, formation, revendication et remméthode. Mais ni syndicalistes ou il y a entretien souvent en bas de entretien mais qu'est-ce qu'on
voilà.
Donc c'est biaisé. Donc un syndicat doit être totalement autonome. Oui, qu'il a fait quoi parce que le syndicat quand il est autonome, c'est-à-dire membre de Warimundi, ça doit être une transparence dans la gestion. Warimundi, chef ou casseraye mouille, administration mais tout ça là, ça doit être clarifié et le vérificateur doit contrôler ce qui se passe dans la gestion de ces choses.
D'accord. À toi, ça. Flyer,
donc, à Kakan,
il n'y a pas
de problème.
Il n'y a pas de problème.
Ami fait mais faut au cas qu'un que voilà parce que j'attends mes amis dront beba faut école quoi ils ont mis beba faut des écoles là mais il va sur école quoi y mettre ou modé quatre mais chaman même des masses ou beaucoup mais beaucoup le waratit mais ou j'aurai mais il faut que vous fassiez le gouvernement fana la ni faut ni gouvernement jamana ni partenariat bino ni partenaire ou dans l'intérieur na d'année fana beke fin de cas d'année beke parce que ni laïdou bel là-bas et au colco rôle là il faut qu'on ait une fonction et un bon discours politique qu'on a et
d'accord l'élément de fond à une folie de au colco ta femme là là il n'a pas une ronde en cours là est-ce que école caramoro a hâte la taille du main au cas
oui par exemple le ministère de l'éco épreuve orale ben en bac là cette année on fait quoi du côté parce qu'à combien encore mais amna que 600 amna que du main de camp est-ce que amna que parce que jamana tobi ka kwa est-ce que amna que parce que abi c'est pour amener la qualité. Est-ce que amina kefana est-ce que moyen
est-ce que amina kalanko nafani nafala sama
na kere kanye apsika nafala sha
d'accord djuga madi sisoko munde kanga ke wala sa ay wani koyin e kol koyin akoka sika sabatika nyamala
abeka meme fo nyamala namma ke ambe to kofewo me ne di wu faw nyene foro foro la malik nti kofe kalanke kula wo on mikra ker ko ramo di ko war ma amba di gaboma me muna saw tseka ke angwa ko deni mi mana ta ke senegal kana wula singana wala ko ni bo mabbe
mundi kanga ke sa
mundi kanga ke nganga ko renforce do nganga abdonia de renforce do nya beta fo be de kado bo fo be de kado ke fo be de kado konso
d'accord beaucoup mundi kanga ke bi
non mais adi la fin mu ye baraketa yo ye planification parce que en réalité fin fin mega fo une mois au cdao fin doit planifier le nom et à ratifier. Maintenant, le Mali est en retard. On doit rattraper le retard en tant que doit. Mais dans ce cas, qu'on a fait. Parce que quand il faut que nous ayons un hôtel, nous devons faire un travail. Il faut que nous soyons en formation, nous devons mise à niveau, nous devons documentation, nous devons faire un travail. Nous devons faire un travail pour que
nous devons
faire un travail. Et puis, nous devons faire un travail.
D'accord.
Nous devons faire un travail. abe boloda boloda kurai.
Initie Boubacar Boukoum jateminé kela yiye Djougamadi Sissoko kumbe ya aywa école den somo tola Adama Fomba ale kumbe ya école karamogo tola Nere Mohamed Touré nege karafe juru ani Jala Bembaou Mamadi Keita Nuhum Jire ani aywa Mamadou Ouattara au kambe chini si kafo ba kene wore kamba ou la doni ya kuni ngunye studio tamani ani programme d'engagement civique PEC Djeka Baray.
Le grand dialogue
Sigi Kafoba
et Dewani wa Makara.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri, Halou Mouni.
Chenni Beri, Sigi Kafoba.